На неколку пати во годината црквата врши спомен на чесниот и животворен крст. Денеска во оваа трета недела од Светата Четириесетница вршиме спомен на чесниот и животворен крст и оваа недела е наречена крстопоклона недела. Како и што сами учествувавте во поклонувањето на крстот, денеска при крајот на утрената богослужба се изнесува чесниот крст за верните да можат да се поклонат и оваа цела седмица до петок, седмицата значи која следува, крстот останува во црквата и секојдневно верните се поклонуваат на чесниот крст. Иако, речи си, секој ден го споменуваме чесниот крст, или во богослужбата на црквата, или во самиот отпуст што го прави свештеникот на богослужбата, сепак некои денови во годината се посветени токму на самиот животворен крст. Знаеме за празникот Воздвижение на чесниот крст, овој кој денеска го славиме крстопоклона недела, Велики петок како најголем празник на чесниот животворен крст и повторно го изнесуваме крстот на почетокот од Богородичниот пост во првиот ден или во денот на Макавеите, како го нарекуваме. Затоа што крстот се вткаил во нашиот живот и потребен ни е како насушен леб. Крстот е нашата судбина, ако така можеме да го наречеме тоа. Од распнувањето Христово на крстот, тоа орудие со кое беа измачувани и убивани најголемите злочинци, постана символ на спасение на светот. Затоа што на крстот не беше распнат животот само Христов, туку на крстот беше умртвена и смртта. Преку крстот ние христијаните го добивме спасението. Зашто Бог кој слезе меѓу нас умре како еден од нас, како што умираме ние луѓето. И тоа не со обична и вообичаена смрт со која умираат повеќето луѓе, туку умре со голема мака, со голема тешкотија и болка токму на крстот. Но со тоа ја обесили смртта и го победи адот. И од тој велики петок, кога Христос беше распнат на крстот, крстот за христијаните постана сила Божја, постана знак по кој се разпознаваме ние христијаните, но постана и начин на живот. И денеска слушнавме во Евангелието дека сам Христос го повторува и тоа на неколку пати, тоа во синоптичките Евангелија. Евангелистите го повторуваат. Настанот со младичот кој побара од Христа да му каже збор со кој би имал живот вечен. А Христос му го каже овој познат збор. Одречи се од себе, земи го крстот свој и тргни по мене. Одречи се, значи, од сите замисли што ги имаш како фантазија каков треба да биде животот. Прими го животот во реалност, а животот во реалност е крст. И тргни по мене, значи имај надежда за воскресение и за живот вечен. Тоа е накратко начин на живот на еден христијанин. Да не живее со илузиите koji može ovoj svet da mu ga donese. Da ne žive so zamislite za to kakav treba da mu bide životot. Tuku realno da se soči so krstot na životot. So makite, so problemite, so se to ona što životot go nudi i kako teškotija i bolka, no i kako radost. I da se osmisli životot so Voskresenijeto Hristovo. Zašto Voskresenijeto Hristovo postanuva naše Voskresenije vokolku go primime so vera. A to znači deka onoj moment koga ke go primime so vera Voskresenijeto Hristovo, deka Hristos voskresna od mrtvite, deka ja pobedi smrtta, deka go pobedi gjavolot, тогаш ние знаеме веќе за иднината и на нашиот живот. Зашто верата наша се покажува како знаење тогаш кога е права, тогаш кога е точна вера, вера која дојде да ни ја предаде самиот Господ. И по ништо не се разликуваме од оние луѓе кои мислат дека ги знаат некои работи од овој свет, кои ги гледаме со очите, за кои слушаме, кои можеме да ги допреме. Ние преку верата ги знаеме работите кои се уште не дошле. И затоа имаме едно развиено чувство кое не е споредливо со овие пет прости чувства што ги имаме. Туку е чувство на припадност на еден свет кој постои и сега и овде, но конечно ќе биде видлив и чувствен со сите останати други пет чувства дури после второто доаѓање Христово. Значи, верата наша оприсутнува еден свет кој во потполност се уште не е дојден. Но го очекуваме да дојде и верата наша го присутнува уште сега и овде. Секако, тоа е можно само преку верата и нема друг начин на кој може човек да пристапи на неспознатливиот, на невидливиот Бог, освен преку таја моќ која ни ја дава верата. Но за да ја засилиме верата, затоа што како луѓе сме слаби, црквата ни ги споменува некогаш некои настани кои се случиле во историјата, а кои се покажали како достојни да ги споменуваме и низ историјата на црквата, зашто преку тие настани очекуваме да дојде и спасение на светот. Еден главен настан, неодминлив настан, е крсното распнување на Господа Христа. И секогаш кога ние се поклонуваме на крстот, во суштина се поклонуваме на самиот настан на распнувањето Христово, кој настан ја смени светската историја и даде смисла на човековото постоење. Настан значи кој ако го прифатиме во нашите животи, да го живееме реално, иако тој е историски настан, и нас исто така ни го осмислува животот. Значи, не прави соучесници во една доброволна смрт, каква што беше Христовата смрт. Но исто така не остава без удел и во Воскресението. Затоа што тогаш кога доброволно учествуваме во смртта Христова, тогаш подар го примаме Воскресението Негово. Ете, таа важна особина ја има празникот кој денес го празнуваме. Да не воведе едновремено и во историјата, и во иднината. Да ги оприсутни и историјата, и иднината во една сегашност. И ние денеска. Да знаеме дека учествуваме историски во самиот настан на распнувањето Христово. Ама не застануваме тука, оти тоа ќе биде наша трагедија, како што би била и трагедија на самиот Христос, ако останеше само на крстот. Туку учествуваме и во воскресението Негово, во кое Тој воскресна еднаш за секогаш, а ние ќе со воскреснеме со Него во денот кога Тој повторно ќе дојде да им суди на живите и мртвите. Таа благослов и таа благодат ја имаме, браќа и сестри, и тоа да не бодри во оваа света 40-ница, зашто патот кој го одиме во оваа света 40-ница е скратен пат на годишниот циклус, а годишниот циклус е скратен пат на целиот живот наш. Значи, како ќе го поминеме еден ден, така ќе ја поминеме и цела 40-ница, како ќе ја поминеме цела 40-ница, така ќе ни врви и годината, како ќе ни врви и годината, така ќе ни врви и животот. Затоа што низ еден момент само се покажува човек дали е достоен за благодатта која Господ му ја дава. Низ една проверка само може да го видиш некого на која степеница од скалилото на духовноста стигнал. Може ли тој да го носи крстот Христов на себе? Може ли да го носи собствениот крст на себе? Низ таквите проверки, кои често пати некои ги нарекуваат искушенија, се проверува духовноста на сите нас, се проверува степенот на кој ние се наоѓаме пред Господа. Затоа, како ни порачува и денес Евангелието, да се одречеме од себе си, да го земеме крстот Христов на себе и да тргнеме по Господа, зашто таму ни е местото, таму ни е надежта и целото срце таму не влече. Сето ова другото овде ќе ни помине. Ќе ни помине како еден изветвен ден. Ќе ни остане само љубовта, која овде треба да ја одработиме. Овде треба да ја заслужиме. Овде треба да ја стекнеме. Преку верата наша правиме подвиг достоен на верата, а преку подвигот правиме стекнување на големиот капитал, каков што е љубовта, со кој единствено ќе можеме да се представиме пред Господа. Нека Господ ни даде преку силата на чесниот и животворен крст, со силата, подобро речено, на чесниот и животворен крст, да ги победуваме сите непријатели во животот, да го победуваме ѓаволот и сите сплетки негови, и да се покажеме достојни победници, со победници заедно со Христос на смртта и на ѓаволот и на распадливоста, и да наследиме живот вечен заедно со нашите предци кои се покажаа достојни и на крстот и на воскресението Христово.
Избава.